19. mendearen amaieran Bilbotik La Roularako trenbidea eregi ben, Leongo meategietatik ikatza ekarten eben ona, eta trenbideko tailer nagusia Balmasedan ipini eben.
Orduan, Balmasedar asko sartu ziren trenbidean lanean, bai linean eta baita tailerretan be. Langileek ordu asko emoten eben trenean, alanda ze, bero jan alizateko ere apentzau eben.
Lehenengo lurrunari lotutako lapikoak erabiltzen ebesan, eta gero, lapikoak eurak bakarrik nahikoa ziren, janari egiteko lurrunaren behar izaneik barik. Putxerak deitzen dutze lapikoi. San Sabirino egunean, putxera lehiaketea egiten da Balmasedan.
1971an egin eben lehenengoa. Aurten 50. urte urren ospatu dabe, bai, bueno, ospatuko dabe, eta bai aurten dinogu ze igaz ezin izan zan. Jokin Salaberri, putxeren kofradiako kidea daukagu geugaz. Jokin, egunon.
Egunon.
Bueno, badator egun handia, eta atzo egin zen duen nazioarteko 50. putxera lehiaketearen aurkezpena, non eta Samamesen. Ondo joan zan, joango zan.
Bai, noski, bakarrik Samamesen egitearekin, ba, horrekin ja arrakastatzua da. Bai, guretzako oso importantea da egiten ditugun loturak edo zubiak beste erakundekin, eta Athletic Club kasu honetan bada gure ohorezko kofradea, aurrekoa Guggenheim Museoa izan zan, eta aurten ba, izan dira bi, bai, alde batetik EITB eta beste aldetik Osakidetza. Orduan, ba, harremana jarraitu nahi ditugu haiekin, eta nola baiteko gino batzen edo keinu batzen haiekin, eta elkarrekin konponduta, ba, hortze aurkeztu gendun gure 50. urte urrena eta 50. edizioa.
Zenbaki borobila, 50 urte, iraien ganera txapeldune arteko lehia be antolatu zen duen, zelan joan zan?
Ba, primeran joan zan. Egia da, guk bi efemeride politia ospatu behar genituela pandemian, alde batetik 50. urte urrena eta gero 50. edizioa. Bata 2020an eta bestea 2021an, baina biak atzeratu behar izan. Da orduan, ba, guk nahi genuen, bai 50. edizio horren inguruan, ba, antolatu nahi genuen lehiaketa bat, baina lehiaketa berezia. Eta ba, lehiaketa, gehienok jakin zuen bezala, ba, lehiaketa horretan elkartu genituen zukaldarik, putxeran zukaldarik oberenak, eta oso egun polita, girotsua, jai izugarria, eta noski, ba, lehiaketa izugarria, 30 zukaldari, osak, super zukaldarien artean. Orduan, egun oso polita, eta orain, ba, bueno, bestea ospatzera, bestea ezberdina da, San Severino, da, putxeren jaialdirik handiena, iaz ospatu gabe, ba, Balmasedan gu zenbatu genituen iaia 250 putxera piztuta. Imaginatu aurten zenbat izango diren, gu espero, ba, 500 baino gehiago espero ditugu, ia 600 bat putxera piztuta egongo direla. Egia da guztiak, eta sorionez guztiak ez direla joango lehiaketetara, ze bestela epaimaiakoek ez beharko lituzkete bi bizitza dastatzeko, baina guztira, ba, bai kuadrillak, bai karparako edo entortzen den jenderako edo jatetxeak egiten dituztenak eta bai lehiaketetan tan partidatzen dutenak, ba, guztien artean 600 bat putxera espero ditu.
600 bat putxera, eguna bera, lehiaketea, kontaiguzu apurtxu bat, esan duzu, azken baten emoten dauena da, kanpotik begiratuta behintzat, donon egongo dala putxeraren bat Balmasedan. Baina lehiaketea bera, plazan izango da, ez da?
Eta... Bai, lehiaketa plazan izango da, lehiatzera etortzen direnak 6-etatik hasiko dira lan egiten, zebestela ez dute denborarik izango, ba, egizu eba, putxerak prestatzeko behar dugula denbora pilo, azken finean guk aurrera naman nahi dugun da slow food hori ukaldatzeko edo kozinatzeko era. Orduan, serio etortzen direnak irabastera eta super sukaldariak direnak edo kriston sukaldariak direnak, ba, 6-etatik hasiko dira lan egiten. Eta gu dastaketa edo paimaiak hasiko da lanean 12-etatik ordu bizak arte. Orduan, tarte horretan egongo da solan zehatza eta profesionala, ze gutxien esaiatu ea, bai, epai maiorrekin, ba, nola bait lehiaketa hauek profesionaltasunera bideratu, ezken finean, ba, sari asko daude, ba, 6.000 euro banatzen dira saritan, gehi opariak, gehi trofeoak, gehi txapelak, gehi bidaiak, gehi mila gauzak, baina metalikoan 6.000 euro, ba, dela izugarri hori putxera lehiaketa batentzako. Ez dakit Euskal Herrian gastronomia lehiaketa maian egongo den olakorik ez dut uste. Eta bon, orduan guk jarri behar genuen ba, epaimaia ba justu arlo horretan, ez? Edo oso kalitate handiko epaimai bat, ba hori zehazteko ondo eta jakiteko benetan zeintzuk diren hoberenak.
Aurreko urtetako lehiaketak ikusita, sukaldariak nondik etortzen dira lehiaketan parte hartzera?
Ba, toki guztietatik. Nik uste dut, izena aldatu zenean jarri zenean nazioarteko putxera lehiaketa, bat ez be horregatik izan zen. Ba, Andaluziatik etorri dira, Alemaniatik etorri dira, Frantziatik etorri dira, gero eta jende gehiago etortzen da kanpotik, gehienak egia da bizkaitarrak direla, gero Euskal Herrikoak, Kastillatik badago ere, ba, bueno, ohitura asko, eta Kastillatik datoz asko, eta Kantabriatik ere. Baina gero eta jende bitxia gotortzen da, eta batzutan, bueno, harrituta gelditzen gehan ondikan datozen. Batez, adibidez, pasaren astean, edo aste honetan, izan dugu programa berezi bat, Kadizeko telebistatik, nun, kozinatu dute putxeretan, eta egun bertan, 23an, egingo dute Andaluziako probintzia guztietan egingo dute putxera bat eta emango guk pantailatik zuzenean egingo dugu ba, kontakturen bat haiekin, ba bada kristona hor azpitik edo hor betik Andaluziatik ona eukitzea hori ba zubi hori edo harreman hori eta justu keinu hori egitea San Severino egunean ba guretzako oso garrantzitsua eta oso detaile polita.
Bueno, esan leiteke ja nazio artera zabaldu zariola orduan, ez da, apur bat.
Bai, bueno, gainera gu, kofradia zenetik, saiatu gara, batez be, bazabaltzen, hau ez dela Balmase datarren zera kulturan sartuta dagoen tramankulu bat, edota Larroblako trenbidean bakarrik, baizik eta Bizkaiko patrimonioa dela eta berez, ba, Euskal Herrikoa ere, orduan, pizkanaka lortu ditugu gauzak, Madrilen egon ginen, ba, turismo Euskal Herriko turismo kampainaren aurkezpenean, guputzerekin egon ginen Malaga Gastronomi Festen ere, ba, Euskal Herria nola baite ba hori abanderatzen eta baditugu ba bueno idei pillo eta proiektu bitxiak aurten Frantziara joateko eta bueno gu pizkanaka edatu nahi dugu eta zabaldu nahi dugu putxera mundu osoan zehar.
6.000 euro esan dozu saritan eta sari pillo bat dagoela, zer saritzen da? Imaginetan dut sari nagusia ba lapikokoak barruan dagoenak gastronomikoa danez ba arek balioko dauela. Baina zelako sariak emoten dira orduan, zer saritzen da gehiago?
Hombre, saritzen dena da kalitatea. Nik uste dut alde batetik badugula ba tramankulu hau nun ba bueno elkartzen gara guztiok ba erabiltzen duguna txokuetan lagunekin kuadriarekin eta hori eginda dago eta hori erabiltzen da toki guztietan orduan lehiaketa bat antolatzen baduzu bada batez be barruan egiten dena den kalitatearen balorazioa egiteko. Orduan, gero eta epaimaia eta gero eta lehiaketa zorrotzago jartzen badugu, gero eta sukaldari hobeagoak irtengo dira eta gero eta sukaldari trebeagoak hurbilduko dira. Azken boladatik jende asko hurbiltzen ari da putxeretara eta bada jendea ba, gastronomikoki baduena lotura bagian normalean joaten zena marmitako lehiaketetara edo tamakaiu lehiaketetara hemen Euskal Herrian badaukagu ohitura hori, lehiaketen ohitura edo txokoen ohitura eta txokoetan naiz eta sukaldari profesionalak ez izan, hor egiten diren elaborazioak dira izugarriak txoko batetara joaten bazara jatera karrilera batzuk edo zein gauza ba, kriston kalitatea dago, hor dauden sukaldariak nahiz eta ez izan profesionalak oso nahi dira. Orduan, mundu horietatik hurbildu dira ona, hurbildu dira lehiaketa hauetara, eta guk baloratu behar duguna, edo guk saiatu behar gana, gero eta kalitate handiago edo, handiago izatea. Des? Orduan, horretarako guk prestatu dugu beste modu bat aldatu genuen lehen bakarrik dastatzen ziren holan normalak banan etorri putxerak banatu eta guk aldatu dugu sistema aldatu dugu epaimaiaren kalitatea ere nik uste dut gainera eklektikoagoak dela ze normalean etortzen ziren sukaldariak epaimaiak izatera guk kritiko gastronomikoak ekartzen ditugu ere irakasleak bai ostalaritza eskoletatik bai baskulinari zentroetatik ekartzen ditugu noski restauradoreak direnak eta eta sukaldariak direna, Izar Mitzelinak, eta bueno, ba aurten eman dugu saltoa, kualitate saltoa izan da izugarria Pedro Subijanarekin. Pedro Subijana ekartzea hiru Izar Mitzelinekin Balmasedara, babarrunak dastatzera, ba nik uste dut ohore izugarria dela, bai lehiaketarentzako, bai Balmaseda Uriarentzako, eta bai parte hartze hartu duten sukaldari guztientzako.
Hori ez da erresa izango, ez da Pedro Subijana onak artea. Ordu asko joan dira bera lortzeko.
Bueno, egia esan behar dugu Pedro amore utza dela, eta gauzak oso oso erraz jarri dizkigula. Eta orduan, eta gehienetan gertatzen zaigu, asuntoa da sukaldari profesionalak direla eta lan egiten dutela. Orduan, gainera igandea da. Igandean jatetze guztiak betetak dauz. Orduan, lortzea baten bat bere lana ustea. Gurekin etortzera, ba, komentatu gana, guretzako ohorea. Eta nik uste dut gure lana ere, ba, bide horretatik, ba, mesedea egin digula, ez? Gu saiatu gara, komentatu gana, ez? Gure putzerak nolabait pizkanaka, Euskal Herriaren kulturan sartzea, eta Bizkaiko kulturaren sartzean, eta orduan nik uste dut horrek ba, nolabait lagundu hau haitzula, ez? Bide horretan. Gainera, Pedrorekin hitz egin genuenean, justu bera komentatzen zigun, ba, iraiaren 24ko saioan, ba, basegoela telebistan ikusten eta agertu zirela putzerak, eta komentatu zuela bere alabarekin. Jo, zenba gustatuko litzaidake niri egunen baten Balmasedara joatea eta putzerak dastatzea eta sagutzera, eta, bon, eta kasualitateaz, urrengo astean deitzen diogu, eta sartzen dugu, joe, hau da, ez dakit, dago auraren bat, edo, zerbait gertatu da, eta esan zigun baietz, vamos, lehenengora, jo, bai, eta kontatu zigun justu anekdota hau.
Bueno, ba, benetan be berezia eta polita. Putxerak, lapikokoa esan dugu, babarrunak esan duzu, indabak, zer botaten jake edo lapikoko hori, zelan prestatzen da, batez be, hemen Balmasedan, tradizioak zer dino, zer euki behar dugu, putxera hon batek.
Eta zer ez.
Eta zer ez. Bueno, ba, euki behar duena da kalitatea. Argi dago, putxeran kozinatzea badela zukaldatzeko edo kozinatzeko era bat. Komentatuan bezala, oso astiro egiten dena, 5-6 ordu behar direla babarrunak prestatzeko, ikatzarekin, kalean egiten dena, horrek saiesten du ere zukaldatzeko edo kozinatzeko era. Eta orduan importanteena da kalitatea. Nondik hasi? Babarrunetik. Babarrunak izan behar dira oso onak. Eta hori da lehiakideen lehenengo lana, bilatzea baserritarren artean, azoketatik, ezagunen artean babarrunik hoberenak. Eta holan egon dira hilabeteka, gero dastatzera. Zeintzuk dira gure babarrunik hoberenak? Ba, momentuz esan behar da lehiaketetan irabazten dituzten babarrunak beti direla tolosarrak, tolosar beltzak. Baina gernikarrak ere, importanteak dira, eta gero noski, bai, enkarterrien, edo, bueno, Bizkaiko toki guztietan daude babarrunonak, baratzetan gure baserritarrak landatzen dituztenak, eta hori da lortu behar duzuna. Horrekin batera, barazkiak, tipula morea, porruak, eta gero, segun eta ze botan egizun, batzuk asenoriak botatzen dizkiote, tomatea, berakatzak, hoi da, zukaldari bakoitzaren eredura edo nahi era, ez? Eta beste aldetik, gero, ba, aragiak berdin kalitatezko izan behar dira, gero eta gehiago kostatzen du, ba, txerriki ona lortzea, gero eta txerri gutxiago dauzelako, bai Bizkaian, eta gehiena dago nola baita industrializatuta. Orduan, badaude bilan, alde batetik, produktua bilatzea, eta gero ondo kozinatzea. Eta bai, bata eta bai ostea, biak super garrantzitsuak dira. Eta, ze gehiago, ba, komentatuan bezala, gero eta zukaldari gehiago hurbiltzen dira, eta zukaldaritza aldatu da izugarri. Orain daude 1000 era zukaldatzeko, dokozinatzeko, eta gertu dira 1000 produktuak, agar-agar, txantanak, eta olako gauzak, ba, saltzak nolabait gogortzeko, edo xoagoak izateko, babarrunak toki guztietatik geltzen zaizkigu. Lehen bakarrik genizkan guk hemen landatzen genituenak, eta bain, ni horretzen nahi zuztut izan dela orain lau edo bost, bost urte, irabazi zutela Israeleko babarrunekin. Babarrun txiki batzuk, beltzak zirenak, eta Israeletik ekarritakoak zirela. Orduan, zukaldari txaldatu inda, edatu inda, zabaldu inda, aukera gehiago daude, zukaldariak ere hurbildu dira, eta zukaldariak behitu bat dituzte mila era zu, kozinatzeko, batzuk zukaldatzen dituzte, kozinatzen dute, bakarrik saldekin, ez dute erabiltzen produktua, egiten dituzte saldak, bai txerriki salda, bai barazkien salda, eta gero nagazten dute babarrunekin, beste batzuk sartzen dituzte barazkiak gordinik, beste batzuk ba, potzatzen dituzte, edo kozinatzen dituzte aurretik, ba, daude mila era egiteko, baina ez du, ez batak ez bestea, inork ez du esango nola egiten duen. Hoi da, sekretu, Coca-Colako sekretua bezala.
Eta, Jokin, zelako putxera, kontziak egoten dira, zelako materiales egindakoak, urteak behukiko da bez beharra da askok eta askok?
Hain gehiengoak dira metaleskoak, bai beruna edo aluminio, baina baina entzinean baziren labeskoak, baina gehienak dira metaleskoak, azken finean bada kalean eramaten duzu, erabiltzen duzun tresna bat, ba orduan ba, bueno, behar duzu nola baiteko material horiek, ez? Ba, betiko, bueno, hain jaz dago esertzelik ez betiko, baina bueno, betiko izaten direnak, ez? Orduan gehienak dira olakoak. Baina gero egia da egunero edo urtero etortzen direla gauza super berriak eta berrikuntzak. Azkeneko lehiaketan agertu zen bat, batek egin zuela bere putxera bonbona batekin. Bonbona moztu, lapiko barruan sartu eta bonbona batean zeukan. Beste batzuk egiten dute garagardozko barrilekin ere, mozten dituzte eta hortze jarri. Orduan, ba, bueno, beste bat tren bat prestatu, osea tren egin du trenaren maketa bat eta goiko partetean jarri dizkio beste hiru tokitxo sartzeko lapikoak, orduan. Baude gauza originalak, baina normalak dira metaleskoak.
Eta San Severino eguna domekan dator. Zelan joango da zure eguna, nondik nora joango da?
Bueno, gu iaia ez gara konturatzen, ze azken finean guretzako da egunik importantena, Balmaseda atar guztientzako da egunik importantena, baina gure kasuan kofradiako kidek gaude lan egiten eta gana prestatzen jende pilo behar delako, bai putzerak mugitzeko, dastatzeko, eramateko, dana montatzeko eta ba. Orduan gu gure eguna da oso beresia, batez be konturatzen gara zu noizean behin altzatzen duzu begira eta ikusten duzu zenolako giroa dagoen enparantzan, zenolako postasuna dagoen aurpegitan, zenbat jende dago lehiatzen hor, bere tentsibarekin eta bar, eta konturatzen zara zu parte horren parte bat zarela eta horren parte gainera oso garrantzitsua eta hori da zure, bueno, zure alde dagoena edo zure onurako dagoena, ez? Orduan gu bizitzen dugu bestera baten, ni horretzen naiz ba gaztetan haian, ba bizitzen duela jaiiro bezala, ez? Niretzako egunik itxarotena eta politena bizitzeko kriston giroa daolako herri osoan zehar. Ez bakarrik, ez da gainera jai giro normala, ze Balmasea osoa daukan usaina, daukan giroa apartako da. Horiz da Euskal Herriko inungo tokitan ikusten. Ez dauka zerikusirik beste jai batzukin. Badaude gauzak, bai, komunak direla, bai, jai giroa, trikitzisa, zanpantzarrak, zera, tabernak beterik, denok abesten eta jai egiten, guk dakiguna hemen Euskal Herrian, baina gero badago bestea, jendea badago bere baskaria prestatzen, kalean, amaiketakoak guztien putxerak dastatzen, bueno, oso giro polita, benetan ez, ikusi ez duena, ez daki zer dena, abestiak esaten duena, ez?
Etorri beharko dugu, Asier?
Ba, bai, ni egonda nago,
Ni neu ez.
Ni San Severino egunean, nik uste dut pare bat bidar egonda nagoela, lanean, hori bai, eta gero bazio zer hartzeko aukeri aukidot, astegunez, ez da izan inoiz domekaz, eta astegunez, be, giro itzela egoten.
Bai, normal.
Orduan ja, domekakoa izango da, itzela.
Bai, gilegi.
Bai, eta amaitzeko, ainoa, kofradia, ez? Putxoreko faradia, zer zara, nortzu zaria.
Bueno, ba, egia da Balmasean tradizio izugarria dagoela, bai, putxeraren artean, da gu oso kofradia gaztea gara, 2018an elkartu ginelako, eta Eta azken finean, antolatu genduen kofradia ikusten genuelako baseudela eragile asko, putxeraren inguruan, bai putxera egileak, bai sukaldariak, bai lehiaketetan parte hartzen zutenak, bai lehiaketako arduradunak edo antolatzen zituztenak, eta hori, ez pentsatzen genuen nolabait egon behar zela elkarteren bat gauza guztiak josteko edo gauza guztiak lotzeko edo elkartzeko. Eta, claro, basegon dena inda. Gue ailegatu ginen eta denok elkartu ziren esan ez, niri gustatzen zaizkitazo asko, nik daukat informazio asko, historia txaila naizelako eta egon naizelako, bai larro blako, trenbide horren historiaren ikerketak egiten, eta guztiok etorrita, claro, oso lan erresa izan gendun, eta hortikan aurrera, saiatu gara, ez bakarrik hemen hori nolabait finkatzen baizik eta Bizkai osotik zabaltzen eta gero Euskal Herritik eta orain gaude ja estatu mailan edo mundu mailan.
Eta zabaltzen joateko asmoz, esan dozunez.
Bai, argi dago. Gainera, orain ikusten dut, harreman oso politak egin ditugula. Gastronomia mundua izugarria da, Euskal Herrian izugarria da. Eta guk aurkitu ditugu eragile asko, nun haiekin egin dezakegun bidea. Nik uste dut bideak ez direla bakarrik egin, bidaiak ez direla bakarrik egin behar. Eta alde batetik Fekogan gaude, Fekoga da gastronomien federazioa, nola baiteko, eta hortze elkartzen gara Frantzia, Espainia, Euskal Herria eta Portugaleko kofradiak. Eta hoiekin harremanak egin, batzutan haiek etorri ona, gu ezagutzera, bestetan gu ara joan. Gero gaude Jakitean, badela Gipuzkoan oso zabalduta dagoen elkarte bat, eta hoin Bizkaian hasiko dena, tradizionalesko baskariarekin zerikusia duena, ze azken finean Euskal Herriak daukan prestigioa gastronomia hitz egiten badugu, izugarria da, baina egia da, bide bat hartzen ari dela, eta bide horrei bakarrik izaten ari dela, bai batez be, bai Sar Michelinen bidaia edo bidea, eta Repsolen eguzkien bidea. Eta gure sukaldea ez da hortik oinarritzen, gurea badauka historia handiagoa, eta famatuak egin gaituena ez da hori izan, hori torri da gero. Ordan konturatu gara, pizkanaka hori galtzen ari ginela, gure nortasuna galtzen ari ginela, gero eta jatetze gutxiago gelditzen zirenak, txerri hanka batzuk egin zitezkenak bizkaitar saltzarekin. Bizkaitar saltza izango da Bizkaian daukagun gastronomiaz hitz egiten badugu altxorrik presiatuena, eta benetan galtzen ari da, eta oso gaizki tratatzen ari da, gero eta txartu egiten da, eta bide horretatik jakitearekin saiatuko gara bide horretatik joaten. Eta gero bai basketur, turismo Euskal Herria, daude eragile asko, eta haiekin elkartzen ari gara, gehi baserritarrekin egin dugun harremanak, gehi arrantzalekin egin dugun harremanak, eta guzti hori nik uste dut jarri behar dela balorean, eta guk daukagun kalitatezko produktuak guk ditugun kosinatzeko erak gure hoien artean, gero badaude beste asko, parrillak, denetarik dago. Orduan, bide horretatik jarraituko dugu, izango gara guk ere eragile importantea, eta daukagun etorkizuna benetan politxa da, eta ilusio handiz jarraituko dugu bide horretatik.
Jokin Salaberri, Putxeren kofradiako kidea, mila esker guaz egotearen, eta ondo disfrutau San Severino eguna behintzat aldan bestean.
Eskerrik asko zuei, eta gonbidatutak zaudete zuek, bai zuek, eta bai entzule guztiak, ona etortzera igande honetan, epikoa izango dela.